21
Radio Veka,
Radio Senta,
Radio Kotor,
Radio Mir.
Ane, mreža, protivteža, ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92
na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa:
Dom omladine, Makedonska 22, 5. sprat.
Telefoni:
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks:
324-8075.
I marketing:
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Inače, ovo je zaista jedan veoma veliki poduhvat, ja vam na njemu čestitam, želim vam mnogo uspeha.
Nema spavanja, nema odmora. Da gluvima malo pročistima uši.
Svaki skoro naš čovjek umije nešto u stihu kazati.
Koliko vam daju mleka po kraju?
Svako ima informacija onoliko koliko i sam želi.
Jutarnji dnevnik radija B92.
Dobro jutro, ovo je skraćeno vikend izdanje jutarnjeg dnevnika radija B92, upravo zato što je skraćeno, a što ovoga jutra imamo zaista puno informacija, krećemo bez digesta, odmah u glavu. Dakle, kontakt grupa odložila je mirovne pregovore o Kosovu i neće ih obnoviti ako Beograd ne prihvati predloženi sporazum o autonomiji Kosova. Ovo su juče na kraju drugog mirovnog samita u Francuskoj saopštili kopredsedavajući pregovora Robin Cook i Bert Vedrin. Državna delegacija se sinoć neobavljenog posla vratila u Beograd, a predsjednik Srbije Milan Milutinović, koji se dakle vratio kasno sinoć iz Pariza, ocenio je da je naša delegacija na pregovorima ponovo potvrdila da je za mirno rešenje kosovske krize. U pisanoj izjavi koju prenosi RTS, Milutinović je istakao da se u Parizu dogodio apsurd bez presedana, jer je jedan deo međunarodne zajednice, kako se navodi, ne samo dopustio jednostrani potpis na takozvani sporazum, već su i dva ambasadora iz takozvane trojke na takav sporazum stavili svoje potpise. Američki predsjednik Bill Clinton ocenio je sa svoje strane da je nakon potpisivanja sporazuma od strane albanske delegacije na putu ka miru, kako je rekao, ostao još samo jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević. Kada imate posla sa agresorima na Balkanu, oklevanje predstavlja dozvolu za ubijanje, ali akcija i odlučnost mogu zaustaviti vojsku i spasiti živote, rekao je američki predsjednik. Konstatujući da su pregovori raspušteni zato što je srpska delegacija odbila čak i diskusiju o elementima mirovnog plana, Clinton je sa konferencije za novinare, koje je sinoć održano u Beloj kući, predsjedniku Miloševiću poručio da, kako je rekao, okonča nemir i represiju ili će se suočiti sa vojnom akcijom.
I will say again to Mr. Milosevic, as I did in Bosnia.
Još jedan put ponavljam predsjedniku Miloševiću ono što sam mu već rekao povodom Bosne. Ne želim ni jednog američkog pilota u vazduhu, ne želim da na Balkanu više iko pogine, ne želim sukob, dao bih sve da sada ovde danas govorimo o nečemu drugom. Ipak deo moje odgovornosti je da pokušam da svojim naslednicima i našoj zemlji za 21. vek ostavim Evropu koja će biti stabilna, humana i sigurna. Ovo će puno značiti za američku budućnost, zaključio američki predsjednik Bill Clinton. A glavno komandujući NATO snaga u Evropi, general Wesley Clark, kako javlja dopisnik Bete iz Brisela Dragan Blagojević, rekao je juče da su vazdušni udari na našu zemlju vrlo verovatni. Zbog čega?
Zbog toga što je na Kosovu u toku veoma teška kriza, prouzrokovana sve snažnijom akcijom jugoslovenske vojske i policije i kršenjem obaveza koje je predsjednik Jugoslavije Slobodan Milošević dao NATO i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Naglasivši da NATO i međunarodna zajednica žele da se postigne političko rješenje za Kosovo, Clark je naznačio da bi cilj vazdušnih udara bio da se spreči ponovo sve veća humanitarna tragedija i da predsjednik Milošević uvidi da je u njegovom interesu da potpiše predloženi sporazum kontakt grupe. Ja General Clark je naglasio da će, ako to posle konsultacija sa vladama afganskih partnera, naredi generalni sekretar NATO Javier Solana, vazdušni udari biti dugi i teški, naglasivši da su spremni 400 aviona i trupe NATO, koji su potpuno obučeni za takvu operaciju. Vrhovni komandant NATO je podvukao da će udari biti tako delotvorni da Miloševiću unište moć da čini ono što čini, kako on to rekao. Naglasivši da je u ovom času kršenje obaveza koje je Milošević dao NATO daleko veće nego u oktobru i julu prošle godine, general Clark je naveo podatke da se na Kosovu sad nalazi između 17 i 18 hiljada jugoslavenskih vojnika i između 14 i 16 hiljada policajaca, kao i između 200 i 300 tenkova i drugo teško naoružanje. To daleko prevazilazi čisto vojne potrebe, dodao je on. Clark je naznačio da bi to moglo značiti da se jugoslovenska vojska i policija spremaju za suprotstavljanje ulasku snaga NATO iz Makedonije. Zašto je on rekao da je šefa jugoslovenskog generalštaba, generala Dragoljuba Ojdanića, telefonom prošle nedelje ponovo uverio da te snage nemaju nikakve ofanzivne sposobnosti niti zadatke. Može biti, zaključuje Clark, da se jugoslovenske snage spremaju za ono za što predsjednik Milošević tvrdi da bi bilo potrebno samo 5 do 7 dana, a to je konačna ofanziva sa ciljem da se likvidiraju albanski protivnici na Kosovu.
Posle ovih reči, slaba uteha mogu biti i jučerašnje reči Kofi Anana, ističući da svetska organizacija ima primat nad NATO-om. Generalni sekretar Ujedinjenih nacije Kofi Anan upozorio je da bez izričitog odobrenja ove organizacije Zapadna alijansa ne može da preduzme nikakvu vojnu akciju. U Ananovoj poruci, objavljenoj u Briselu, koju prenosi Radio Beograd, naglašava se da bi svaki napad na jednu suverenu zemlju koja nije agresor bez izričitog odobrenja Ujedinjenih nacija bio neprihvatljiv i bez presedana. Takav napad mogao bi da ima katastrofalne posledice po ukupne međunarodne odnose, posebno sa Rusijom, kaže se u poruci generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Zvanično Moskva je ocenila da pregovarački proces o Kosovu nije završen i ponovila da je svaka upotreba sile protiv Savezne Republike Jugoslavije bez odluke Saveta bezbednosti neprihvatljiva. Predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Vladimir Rahmanin izjavio je da sadašnja pauza u pregovorima treba da bude iskorišćena za dodatne napore za dolazak do političkog sporazuma koji je predložila kontakt grupa. A verifikatori odlaze sa Kosova, više manjih kolona već je jutros napustilo Kosovo, dok su jutros ponovo napadnute policijske stanice u Lužanima i Srbici. Vreme je da čujemo Antonelu Riha, našu dopisnicu iz Prištine.
Poslednje kolone narandžastih transportera sa verifikatorima u ovim trenucima napuštaju Kosovo. Nešto posle 4 sata ujutru počela evakuacija u Prištini sa šefom misije Bilejmom Vokirov na čelu, a pretpostavlja se da u isto vreme iz ostalih regionalnih centara i kancelarija otpočelo povlačenje. Prema dosadašnjim podacima nije bilo incidenata na putu. Obrazlažući odluku o povlačenju, šef verifikacijne misije ODSA Vilijem Vokir je juče novinarima rekao, citiram, ako hoćemo da proces dovedemo do mirovnog sporazuma, naš odlazak je neophodan. Razlozi evakuacije su po Vokiru problemi na koje su verifikatori nailazili posljednjih dana i nedelja, kada im je bilo onemogućeno kretanje i verifikovanje događaja na licu mesta. Obe strane su nam sprečavale prilaz, rekao je Vokir. Iako nije pomenuo opasnost od eventualnih vazdušnih napada NATO snaga, mnogi su odluku misije ODSA povezali sa tom pretnjom. Odlazak verifikatora za posledicu ima dodatnu napetost na Kosovu i incidente koji su mnogima signal da slede možda veći sukob između snaga bezbednosti i takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Prema srpskim izvorima bliskim policiji, jutros je izvršen napad na policijsku stanicu u Lužanima, 18 km od Prištine na magistralnom putu prema Podujevu. Ova stanica napadnuta je i sinoć oko 21 sat. Također jutros ponovo pucano na policijsku stanicu u Srbici koju su naoružani Albanci napali sinoć oko 21 sat. Gotovo istovremeno sličan napad sinoć izveden na policijsku stanicu u Glogovcu, a malo pre smo saznali da je tokom jutra napadnuta policijska patrola na putu od Glogovca ka Srbici. Pozivajući se na komandu policije u Prištini, medija centar navodi da su u sva tri slučaja koja su se dogodila sinoć napadi odbijeni i da među policajcima nema povređenih. Podataka o eventualnim žrtvama napada koji su jutros izvršeni još uvek nema.
Predsednik opštinskog veća Vučitr na Slobodan Doknić izjavio agenciji Beta da su juče ujutru poslednjih 5 srpskih porodica napustile selo Bukoš, čime se broj etnički čistih sela u toj opštini popeo na 57. U Bukošu, koje je nekada, recimo 20-30 godina, bio čisto srpsko selo, pre mesec dana je ubijen Mirko Milošević, a teško ranjen njegov brat Miljan.
Jutarnji dnevnik.
Vlada Srbije u potpunosti je podržala stavove državne delegacije predsjednika Srbije Milana Milutinovića na razgovorima u Parizu. Naša delegacija zastupala je principe i norme međunarodnog prava, dosledno i principijalno štiteći legitimne interese naše države i svih njenih građana, stoji u saopštenju vlade. Nasuprot tome, kako se navodi, pokušaj da se američko-albanska saglasnost o odvajanju dela teritorije i Savezne Republike Jugoslavije nametne kao diktat, predstavlja nezabeleženo kršenje svih važećih međunarodnih normi i morala. Vlada Republike Srbije najoštrije osuđuje pretnje NATO agresijom. To predstavlja neskrivenu podršku separatizmu i terorizmu, kršenje osnovnih principa povelje Ujedinjenih nacija, Helsinškog dokumenta OEBS-a i ugrožavanje samih temelja međunarodnog pravnog poretka, navodi se u saopštenju Vlade Srbije, i dodaje da su agresivne namere članice NATO sračunate na odvajanje dela teritorije Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Nikome nećemo dati ni stopu naše teritorije, ni delić našeg suvereniteta, zaključuje se u saopštenju Vlade Srbije. A crnogorski predsjednik Milo Đukanović izjavio je sinoć da sporazum koji je u Parizu potpisala albanska delegacija predstavlja pogrešan tekst političkog sporazuma jer predviđa izjašnjavanje naroda nakon 3 godine, izveštava novinar Antena M Nebojša Skenderi.
Milošević neće moći da kao u Krajini, Republici Srpskoj ili Slavoniji poraz predstavi kao pobjedu, jer će 30.000 stranih vojnika biti više nego ubjedljiva garancija njegovog poraza, rekao je Đukanović, zamjerajući međunarodnoj zajednici da nije dovoljno stimulisala SRJ.
Bez obzira što ja mislim da je politički sporazum iz Rambuja realan, jedini moguć i da jedini čuva teritorijalni integritet Srbije i Jugoslavije, moramo pošteno kazati da je to značajan ustupak Kosovu i da za taj značajan ustupak Savezna Republika Jugoslavija treba da dobije odgovarajuću satisfakciju. Povratkom u EPS, povratkom u Ujedinjene nacije i još nekim drugim ustupima kojima mora biti olakšan ne život Slobodanu Miloševiću kao uzročniku svih naših nevolja, nego olakšan život ovome narodu i ove države.
Crnogorski predsjednik je ocjenio da bi eventualna vojna intervencija snaga NATO-a bila potpun promašaj. Bombardovanjem bi, po riječima Đukanovića, bili kažnjeni nedužni, a pozicija Miloševića bi na kratak rok bila ojačana i učvršćena. NATO intervencija bi stvorila prostor za opstrukciju demokratskih potencijala u SRJ, a i u pritisak na demokratski izabranu vlast u Crnoj Gori ne treba sumnjati, rekao je predsjednik Crne Gore, ističući da takav scenarijo vodi gubitku Kosova i raspadu Savezne Republike Jugoslavije.
Kako radio B92 nezvanično saznaje, u selu Lebane na jugu Srbije sinoć je oko 500 vojnih rezervista 3 sata protestovalo zbog loše organizacije, loše obučenosti, neupotrebljivih uniformi i neispravnih vozila za transport vojnih rezervista. Oni su do Lebana došli pešice iz sela Medvece u opštini Medveđa. Kako saznajemo, mnoge od demonstranata bili su u pripitom stanju i pucali su u vazduh iz vatrenog oružja. Predsjednik lebanske opštine Gojko Marijanović rekao je kako je on civilna vlast i da sa njihovim problemom nema nikakve veze, ali je izviždan. Ipak postignut je dogovor da danas u 10 sati na stadionu u Lebanu pojave se svi zainteresovani rezervisti gde će im se obratiti vojne starešine. A danas u 9 sati pred zgradom komande vojske Jugoslavije u Kragujevcu trebalo je da se okupe roditelji čiji su sinovi dobili produžetak vojnog roka. Oni od vojske Jugoslavije traže objašnjenje zbog čega njihova deca moraju da ostanu duže u vojsci dok postoje privilegovane osobe kakvi su, kako kažu u pozivu na skup, sinovi naših radnika u inostranstvu koji se ne pozivaju.
Jutarnji dnevnik.
Knjiga koju ste dugo čekali, Studija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Švasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Cadbury's, engleski čokolada od dnevno svežeg mlijeka. Punjen je celim badenjima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
Jutarnji dnevnik.
prelazimo na vesti iz Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik, koji je povukao svoju ostavku na funkciju predsjednika vlade Republike Srpske, potvrdio je da je u razgovorima u Beču sa visokim međunarodnim zvaničnicima izdejstvovao korekciju arbitražne odluke za Brčko u korist Republike Srpske. Zoran Žuža.
Republika Srpska će zadržati teritorijalni kontinuitet, izjavio je Dodik novinarima na banjalučkom aerodromu po povratku iz Beča, gde je u protekla dva dana o arbitražnoj odluci za Brčko razgovarao sa visokim međunarodnim predstavnikom za Bosnu Carlosom Westendorpom te američkim diplomatama Robertom Gelbardom i Robertom Ovenom. Govoreći o dokumentu koji je u Beču dogovoren, Dodik je posebno istakao.
U ovom dokumentu imamo tvrdnju da međuentitetska linija razdvajanja će i dalje postojati, svi dok nadležne vlasti ne odluče drugačije. A zakoni Republike Srpske i dalje će biti na snazi dele opštine Brčko koje se nalaze na severnoj strani međuentitetske linije razgraničenja.
Dodik je potvrdio da srpske izbjeglice u Brčkom, koje nemaju adekvatan smještaj, neće biti deložirane iz svojih kuća i stanova, dodavši da će vojni transporti kroz Brčko ići nesmetano prema proceduri koja je bila na snazi pre donošenja konačne arbitražne odluke. Razgovore sa arbitrom Robertom Ovenom u Beču danas je nastavila ekspertska komisija Skupštine Republike Srpske, predvođena predsjednikom parlamenta Petrom Đokićem i potpredsjednikom Republike Srpske Mirkom Šarovićem, ali se ovdje veoma šturo izveštava o rezultatima tih razgovora. Valja reći da je Westendorp svojim pismom Dodiku, koje prenose ovdašnji mediji, potvrdio postojanje dokumenta kojim se arbitražna odluka o Brčkom modifikuje u korist Republike Srpske.
Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Carlos Westendorp proglasio je nevažećim imenovanje Mladena Ivanića za mandatara vlade Republike Srpske, jer se, kako je istakao potpredsjednik Republike Srpske Mirko Šarović, nije izjasnio da preuzima dužnost predsjednika na osnovu kojeg bi imao ovlašćenja da imenuje mandatara.
Jutarnji dnevnik.
Povodom 21. marta, Svjetskog dana protiv rasizma, za toleranciju, Radio B92 jednosatnim programom se pridružuje specijalnoj medijskoj akciji organizacije Glasovi bez granica. Ova akcija trajaće 28 sati u kojima će učestvovati isto toliko radijskih stanica iz celog sveta, a Radio B92 imaće čast da otvori prvi sat ovog programa specijalnom emisijom koja će na našem programu biti večeras u 22 sata. Sinoć je u prepunom Sava centru održana premijera filma Nož. Uobičajeno svečanu i uzbudljivu atmosferu dodatno je začinio i bivši vođa studentskog protesta Čeda Jovanović, koji je 20 minuta pre početka projekcije bacao letke Demokratske stranke uzvikujući nema više noževa za Srbiju, ali ima izdaje. Po završetku projekcije filma Nož publika je toplo pozdravila reditelja Miroslava Lekić i skoro kompletnu glumačku ekipu dužinom aplauza, posebno izdvajajući Dragana Nikolića, Batu Živojinović, Aleksandra Berčeka i Petra Božovića, dok je prave ovacije doživeo vidno uzbuđeni Žarko Laušević. Zvezda večeri ipak je bio Vuk Drašković, koji je iz publike izašao na scenu i rekao:
"Roman Nož je moj roman. Film Nož je film ovih ljudi. Njima sva zahvalnost i aplauz sa moje strane. Čestitam im i želim da film bude imao mnogo više gledalaca nego što je roman imao čitalaca."
Kakve su prve reakcije na film Nož čućete od nekoliko gledalaca i našeg filmskog kritičara Gorana Terzića.
"Pa sve mi se dopalo, najbolja je bila Ljiljana Blagojević, Žarko je bio odličan, jaka je muzika, odlična režija, film je odličan.
Glumci su vanredni, a i tekst je izvanredan.
Laušević je odličan, Svetković je odličan, Nikolić je odličan, Berček je savršen."
"Malo mi je simplificirana režija, moram da kažem, moram reći da je Bojana upropasila film. Hvala."
"Dakle, ovo je po meni jedan jako zabavan anahronizam, ali samo za one koji imaju mazohističke sklonosti ka proučavanju nekih momenata iz prošlosti naše kinematografije, s obzirom da film prilično arhaično deluje. A sa druge strane, za sve druge, čini mi se da je onako jedan popriličan napor. Mogu samo još da kažem da mi je potpuno lako bilo u toku filma, a pogotovo nakon što sam ga kompletno odgledao, da zamislim, dakle, čak i nekog prosječnog stranog reditelja sam malo više osjećao za melodramu, koji bi od ovakvog materijala napravio znatno bolju stvar."
Uz podsjećanje da u derbiju 24. kola prve savezne lige večeras se sastaju u 18 sati na Marakani po 112. put Partizan i Crvena zvezda. Pozdravljaju vas Marko Gojagić, Nebojša Bugarinović i Bojan Simonovski.
Jutarnji dnevnik. Pregled vesti iz sveta.
Dobro jutro i dobrodošli u nedeljni pregled vesti iz sveta radija B92. U ovoj emisiji slušat ćete o krizi Evropske unije, predstojećoj poseti ruskog premijera Jevgenija Primakova Vašingtonu, te problemima oko razoružavanja terorističkih formacija u Severnoj Irskoj. Pre svega ovoga kratak pregled vesti koje su obeležile proteklu nedelju.
U eksploziji koja je juče ujutru potresla najveću gradsku pijacu u glavnom gradu Severne Osetije, Vladikavkazu, poginule su 53 osobe dok je 101 lice ranjeno. Za sada nema podataka o mogućim počiniocima ovog napada, a predsjednik Rusije Boris Jelcin naložio je hitnu i opsežnu istragu.
Premijer Grčke i predsjednik vladajuće socijalističke partije PASOK Kostas Simitis pozvao je u Atini na petom partijskom kongresu na nacionalno ujedinjenje u toj zemlji na jugu Balkana i za glavni zadatak PASOK-a i vlade proglasio uključivanje Grčke u Evropsku ekonomsku i monetarnu uniju 2001. godine.
Predsjednik Čilea Eduardo Frei izjavio je da bivšem čileanskom diktatoru Augustu Pinočeu treba suditi u njegovoj domovini i optužio međunarodnu zajednicu da pitanju suđenja i izručivanja zločinaca i terorista pristupa sa dvostrukim aršinima.
Nemačka automobilska kompanija Volkswagen je grupi od preko 200 bivših zarobljenika na prinudnom radu u njenim fabrikama tokom Drugog svjetskog rata i svog humanitarnog fonda isplatila 2,19 miliona maraka. Francuska je ove nedjelje objavila popis radnih dokumenata u kojima su izneti detalji o sistematskom progonu Jevreja i pljačkanju njihove imovine za vrijeme Drugog svjetskog rata.
Uprko zabrani letova koje je deo sankcija Ujedinjenih nacija prema Bagdadu, Irak je ove nedelje uputio dva aviona sa muslimanskim vernicima na hodočašće u Meku. Vernike je u Meku uputila i Libija koja je pod sankcijama zbog slučaja Lockerbie.
Predsjednik Rusije Boris Jelcin dekretom je odobrio zakon prema kojem će neredovna isplata zarada, penzija i drugih socijalnih davanja biti sankcionisana čak i zatvorskim kaznama.
Najmanje 70 ljudi utopilo se kada je jedan pretrpani brod potonuo u Oluji u blizini obale Sierra Leonea, dok je u požaru koji je zahvatio gusto naseljenu četvrt New Delhija život izgubilo najmanje 26 osoba.
Šefovi diplomatije Evropske unije apelovali su na Tursku da sprovede korektno suđenje lideru kurdskih separatista Abdullahu Öcalanu. U eksploziji bombe ove nedelje u Istanbulu poginulo je 13 osoba, dok u drugoj koja je odjeknula ispred sedišta Evropske unije niko nije povrijeđen. International
Weekly. Bauk korupcije, malverzacije i nepotizma nadvio se nad Evropskom unijom. Svih 20 članova Evropske komisije podnijelo je u ponedjeljak uveče ostavku, o čemu iz Brisela specijalno za International Weekly radija B92 detaljnije izveštava Betin dopisnik Dragan Blagojević.
Još se nisu stišala uzbuđenja oko prvog pada Evropske vlade, kolektivne ostavke koje je bila primorana da podnese Evropska komisija u Briselu, a nova buraca u Evropskoj uniji već digla oko toga da li odmah naimenovati novu evropsku izvršnu vlast i koga izabrati na njeno čelo. Evropska komisija koju čine 20 komesara i predsjednik Jacques Santer i njena administracija sa ukupno 17.000 čelnika su okrivljeni da nisu sprečili, a znali su ili morali saznati za pronevere budžetskih para, razne nepravilnosti, nepotizam, sistem veza, zatvorenost za uvid javnosti. To je u stvari bila ocjena nezavisne grupe stručnjaka Komiteta mudraca koji su komisiji zadali samilosni udarac svojim zaključkom da je izgubila kontrolu nad sopstvenom administracijom. Nekontrolisane privilegije za poželjavanje po vezi miljenici su također stavljene na dušu nekolicine komesara, a naročito po mnogima nadmenoj i tvrdoglavoj, jako vrednoj i inteligentnoj francuskoj komesarki Editi Cresson. Zamjerke se odnose i na financijske pronevere, pored ostalog i u davanju pomoći Bosni, a to su svote od više stotina hiljada eura. Mnogi evropski čelnici, najglasniji britanski premijer Tony Blair, ističu da je ovo sjajna prilika za nužne dublje reforme evropskih ustanova, da bi se stalo na put evropskoj tehnokratije izvan svake kontrole koja uz to uživa i velike privilegije i ima i za evropske pomove ovlašćenjima Evropskog parlamenta na temelju ugovora iz Maastrichta i Amsterdama je unutar Evropske unije mogla da se izvrši ova temeljita premetačina. Sad bi, međutim, čekanje na proceduru u Evropskom parlamentu jako usporilo ono što većina traži, a to je da se odmah s položaja ode cela Santerova ekipa komesara, a da se izabere nova politički snažna i stručna ličnost i novi tim Evropske komisije. Glavni kandidat je, svi su saglasni, bivši italijanski premijer Romano Prodi.
International Weekly.
I dalje govorimo o evropskoj petnaestorici. Pored ostavke 20 najviših funkcionera tokom protekle, kako mnogi ocenjuju najgore nedelje u njenoj dosadašnjoj istoriji, Uniju su potresle i nesuglasice oko takozvane Agende 2000, zajedničkog dokumenta koji će utvrditi dalji kurs razvoja Evrope. Nemački kancelar Gerhard Schröder proveo je proteklu nedelju na turneji u pokušaju da uskladi stavove svojih partnera po spornim pitanjima Agende. Iz Bona, specijalno za International Weekly, izveštava Snežana Bogavac.
Što prvo polugodište 1999. dalje odmiče, to je jasnije da zamišljeni scenarijo šestomesečnog nemačkog predsjedavanja Evropskom unijom ima sve manje i manje veze sa realnošću. Socijaldemokratski kancelar Gerhard Schröder i njegov zeleni ministar inostranih poslova Joška Fischer nadali su se da će kao Novajli u Bonu, koju su nasledile legendu Ujedinjenja Evrope Helmuta Kola, uspjeti i sami da pokažu svoje umeće i pre svega uspešno okončuju pregovore o Agendi 2000. Reč je o dokumentu kojim se određuju osnove politike Evropske unije u narednom stoljeću. Umesto toga, nemačko predsjedništvo praćeno je nizom manjih i većih političkih tragedija. Pre svega, problem Kosova ne samo da je suprotno očekivanjima ostao nerešen, već se stalno zaoštrava. Diplomatska energija tako se uveliko sa značajnih evropskih tema premešta na Balkan i troši na raspetljavanje čvora koji je zavezao Slobodan Milošević. Drugo, nemačka unutrašnja politička scena stalno je iznova u potresu. Između socijaldemokrata i zelenih stalno izbijaju novi sporovi o pravcima vođenja politike u narednih nekoliko godina. Schröderovu vladu je napustio ministar financija Oskar Lafontaine, koji je bio i predsjednik vladajuće socijaldemokratske partije Nemačke. Schröder za Lafontaineom svakako ne želi preterano, pogotovo ne zato jer je levo opredeljeni šef SPD stalno izazivao kritike na račun nove vlade od strane industrijalaca i bankara, ali Schröder je sada morao da preuzme i kormilo SPD-a. Rad na Agendi 2000 nije ni izbliza završen. Schröder se nadao da će se razmirica ovom dokumentu okončati još krajem februara na vanrednom samitu u Bonu, no mnoga pitanja ostala su nerešena i nakon toga. Mere agrarne politike su manje ili više sada usklađene, no još su otvorena pitanja strukturne politike, odnosno takozvanih kohezivnih fondova iz kojih sredstva EU dobijaju 4 siromašnije zemlje članice, Grčka, Španija, Portugalija i Irska. Također nerešeno ostalo i pitanje takozvanog britanskog rabata koji je plaćanja Londona u briselske kase izetvovala još Margaret Thatcher. Bono je još naročito stalo do toga da smanji svoja neto plaćanja u fondove EU, što također ne nailazi na simpatije partnera. Bon je, na primjer, zbog sporova oko agende po prvi put za dugi niz godina poremetio odnose sa Parizom, koji su dugo i brižljivo svesni da dve zemlje predstavljaju stup EU, negovali Helmut Kohl i François Mitterrand. Schröder je tako bio planirao ovo nedeljnu turneju po zemljama EU da bi obezbedio konsenzus oko najvažnijih pitanja iz agende. U međuvremenu je, međutim, ostavka komisije EU u prvi plan stavila druga, pre svega kadrovska pitanja koja Schröder želi da odloži i posveti se ipak agendi. U tom smislu se u Bonu čak najavljuje još jedan, dakle drugi vanredni samit Unije, sve sa nadom da će se na samitu u Berlinu naredne sedmice postići definitivna saglasnost o agendi. Paradoksalno, ali je ostavka komisije u nekoliko Schröderu olakšala posao. Naime, sada je Berlinski samit, koji se održava 24. i 25. marta, skoro osuđen na uspeh. U protivnom bi, ukoliko bi posle ostavke komesara ispalo da je nemoguće da se obezbedi i saglasnost o osnovama zajedničke politike, Unija bila u još većoj krizi no što je ona u kojoj se protivno Schröderovom priželjkivanju našla sada.
International Weekly.
Ruski premijer Jevgenij Primakov posjetit će tokom predstojeće nedelje Sjedinjene Američke Države. Šta Primakov u Vašington nosi, a šta u Moskvi očekuju da će sa ovog putovanja doneti, izveštava dopisnik Bete iz ruske predstavnice Zorana Bojić.
Poseta ruskog premijera Jevgenija Primakova Vašingtonu, koja počinje 23. marta, kako se procenjuje u Rusiji, bit će odlučujuća ne samo za prezaduženu Rusiju, već i za samog Primakova. Računajući na odlučujući glas Amerike, Rusija očekuje da će od MMF-a dobiti novu tranšu kredita i restrukturizaciju dugova, bez čega je, kako navodi ministar financija Mihajlo Zadornov, u najskorije vreme preti bankrotstvo. 4,5 milijarde dolara već je uračunato u budžet Rusije, tako da su ovdašnji stručnjaci i političari svesni svih posljedica do kojih će doći ukoliko ta sredstva ne pristignu. Poseta Primakova, po navodima moskovske štampe, organizovana je tako da se u susretima sa predsjednikom i potpredsjednikom Amerike, Billom Clintonom i Albertom Gorom, prvo skinu sa dnevnog reda svi politički problemi, pre svega ratifikacija sporazuma SAR 2, Kosovo i Irak. Tek nakon razjašnjavanja tih pitanja moglo bi da se za Rusiju otvore vrata MMF-a i Svjetske banke. Ruska Duma, u kojoj komunisti imaju većinu, Primakovu je pred odlazak u Ameriku učinila veliku uslugu. Posle dugih otezanja dala je zeleno svjetlo za ratifikaciju sporazuma SAR 2 uz određene dorade. Konsultacije državnih funkcionera obeju zemalja o političkim i financijskim pitanjima sada teku uporedo i ukoliko se stavovi približe, može se očekivati da će Rusija dobiti preko potrebne kredite. A ministar financija Mihajl Zadornov rekao je da pregovori idu u pravcu zbližavanja pozicija.
International Weekly.
Američki State Department najavio je prošle nedelje da su predstavnici Severne Koreje pristali da odobre kontrolu podzemnog postrojenja u Kumčang-miu, gde se prema zapadnim obaveštenim izvorima proizvodi nuklearno oružje. Do sporazuma je došlo posle višemesečnih pregovora, a prvi inspektori trebalo bi da posete sporno postrojenje tokom maja. Predstavnici vlade u Pjongjangu tvrde da se njihova zemlja pridržava ugovora iz 1994. godine, kada se Severna Koreja obavezala da neće proizvoditi nuklearno oružje. U zamenu za potpis ugovora, Pjongjang je dobio značajnu pomoć u energentima i hrani od Sjedinjenih država, Japana i Južne Koreje. Do progresa u pregovorima je došlo kada je vlada u Pjongjangu odustala od zahteva za isplatom 300 miliona dolara u zamenu za inspekciju navodnog nuklearnog postrojenja. Neposredno posle najave iz Vašingtona i Seula je stigla vest da se Južna Koreja neće protiviti uspostavljanju diplomatskih odnosa između Japana i režima u Pjongjangu. Dve Koreje su tehnički još uvek u ratu jer je 1953. godine, kada je okončan građanski rat, proglašeno primirje, dok mirovni ugovor nije nikada potpisan. Zvanični Tokio do sada nije priznavao režim u Pjongjangu, ali je Japan preduzeo diplomatsku ofanzivu posle prošlogodišnjeg testiranja severnokorejskih balističkih raketa, koje sada mogu da dobace do Japana. International